11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มต้นกันที่ซุปเปอร์โพลนะคะประชาชนโอดการเงินย่ำแย่จี้เจ้าหน้าที่รัฐเร่งแก้ปัญหาย้ำอดทนไม่ลงถนนกลัวซ้ำเติมวิกฤตประเทศซุปเปอร์โพลนะคะเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 3,010 ตัวอย่างเรื่องจัดอันดับกระทรวงระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2564 ค่ะพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 93.7 ต้องการเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐรวดเร็วฉับไวทำงานเห็นผลงานแก้ปัญหาของประชาชนได้เมื่อเกิดเหตุในขณะที่ร้อยละ 93.5 ต้องการให้นายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการเปลี่ยนตัวหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่ไม่ตื่นตัวทำงานตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของประชาชนที่น่าเป็นห่วงคือส่วนใหญ่ร้อยละ 90.6 ระบุตอนนี้ยืนยันได้ว่าประหยัดจนไม่รู้ประหยัดตรงไหนอีกแล้วนอกจากนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.9 ระบุทุกวันนี้พบว่าเจ้าสัวรวยแล้วรวยอีกคนจนจนแล้วจนลงเพราะคนจนถูกปิดทางเลือกไม่มีโอกาสซื้อสินค้าราคาถูกช่วงวิกฤตและคนกำลังตกงานค่ะและส่วนใหญ่ร้อยละ 89.3 ระบุบรรดาเจ้าสัวผู้ประกอบการกำลังเอาเปรียบช่วงวิกฤตประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาสูงเกินความสามารถจ่ายได้อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ร้อยละ 90.5 นะคะอดทนอดกลั้นไม่ยอมพากันลงถนนเพราะกลัวซ้ำเติมวิกฤตของประเทศและส่วนใหญ่ร้อยละ 89.6 ระบุวันนี้ฉันเป็นทุกข์ฉันกำลังเดือดร้อนที่น่าสนใจคือผลการจัดอันดับกระทรวงตื่นตัวนะคะเป็นตัวช่วยดูแลประชาชนได้มากที่สุดร้อยละ 45.4 ได้แก่กระทรวงสาธารณสุขมีผลงานเด่นรวดเร็วฉับไวป้องกันและแก้ไขวิกฤตแพร่ระบาดของโควิด-19รองลงมาค่ะร้อยละ 21.7 ได้แก่กระทรวงการคลังบางส่วนราชการเช่นธนาคารกรุงไทยช่วยเหลือเยียวยาเอาใจใส่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยร้อยละ 7.7 ได้แก่กระทรวงกลาโหมทหารช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกักกันตัวควบคุมโรคที่น่าเป็นห่วงก็คือผลการจัดอันดับหน่วยงานรัฐต้นต่อปัญหาซ้ำเติมวิกฤตความเดือดร้อนทุกข์ของประชาชนเมื่อตอบได้หลายหน่วยงานนะคะพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 79 ระบุตำรวจท้องที่ตำรวจอำเภอต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองลงมาคือร้อยละ 72.1 ระบุตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติร้อยละ 70.2 ระบุข้าราชการกระทรวงแรงงานค่ะปิดท้ายที่รัชดาเผยนายรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาเรือเกยตื้นขวางคลองสุเอซคาดไม่กระทบระยะยาวค่ะด้านพลังงานไม่กังวลปัญหาขาดแคลนน้ำมันนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เกยตื้นขวางคลองสุเอซซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งทางเรือที่สำคัญของโลกนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้ติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบและหามาตรการทางออกให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รายงานว่าได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศเตรียมพร้อมการประสานงานกับผู้นำเข้าและส่งออกเรื่องขอขยายเวลาการส่งสินค้ารวมถึงดูแลผู้ส่งออกหากพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งไปเป็นเส้นแหลมกู๊ดโฮปทวีปแอฟริกาสู่ยุโรปแทนเพื่อให้สามารถส่งสินค้าไปได้ซึ่งจะมีต้นทุนเพิ่มและใช้เวลานานขึ้นโดยประมาณ10วันอีกทั้งมอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเรื่องที่จะต้องมีการหารือในข้อกังวลต่างๆของภาคเอกชนต่อไปในด้านพลังงานนะคะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ประเมินว่าจะไม่กระทบต่ออุปทานพลังงานของประเทศไทยค่ะเนื่องจากสัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติที่ต้องขนส่งผ่านเส้นทางนี้ไม่สูงนักและผู้ประกอบการได้บริหารจัดการปรับเส้นทางการขนส่งทางเรือไปใช้เส้นทางอื่นและเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องวิตกกังวลปัญหาขาดแคลนน้ำมันค่ะเพราะว่ามีการนำเข้าจากหลากหลายแหล่งผลิตอีกทั้งผู้ประกอบการมีการสต็อกน้ำมันไว้เพียงพอค่ะเป็นไปตามปริมาณที่กฎหมายกำหนดนางสาวรัชดากล่าวได้ว่านายรัฐมนตรีไม่นิ่งนอนใจต่อความกังวลของผู้ประกอบการทั้งนำเข้าและส่งออกที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะแต่จากการติดตามข้อมูลคาดว่าจะไม่กระทบในระยะยาวค่ะเพราะทางบริษัทเจ้าของเรือและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเพื่อแก้ไขปัญหากันอยู่หากภาคเอกชนมีข้อติดขัดในเรื่องใดนะคะรัฐบาลก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือดังเช่นที่ผ่านมาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งนายรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการจนปัญหาคลี่คลายแล้วค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ